Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Eraspor. Extra Sport είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Σπύρος Γραμμένος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Βαρύ το κλίμα βέβαια από χθες και βαρύ θα έλεγα το αποτύπωμα και νομίζω ότι καθώς περνούν οι ώρες νομίζω πως γίνεται όλο και πιο δύσκολο σε όλους να κατανοήσουμε το πώς μέσα σε δευτερόλεπτα έφυγαν 7 ζωές, 7 άνθρωποι, 7 φίλαθλοι που πήγαιναν να διασκεδάσουν βλέποντας την ομάδα τους να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, είναι αυτά τα παιχνίδια της μοίρας που αλλάζουν τα πάντα έτσι σαν αστραπή χωρίς να μπορείς να κάνεις και να πεις τίποτα. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι οι τρεις τραυματίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κυριολεκτικά σώθηκαν από θαύμα. Σήμερα ολοκληρώθηκε και η ταυτοποίηση των σωρών των 7 οπαδών. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες για την έκδοση των πιστοποιητικών θανάτου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο ελληνικός αθλητισμός αλλά και όλος ο κόσμος, όλη η ελληνική κοινωνία είναι συντετριμένη. Υπάρχουν έτσι στιγμές σαν κι αυτές όπου τα λόγια περισσεύουν. Κουράγιο λοιπόν στις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους και εμείς λοιπόν με σεβασμό συνεχίζουμε εδώ στην Eraspor. Το ξέρω είναι σκληρό μετά από τραγωδίες να μπορείς να συνεχίσεις έτσι την κανονικότητα. Είναι σκληρό για όλους γιατί έχουν πέσει και πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή μόνο άσχημα γεγονότα ακούς. Που πολλές φορές έτσι μας βάζουν και σε μια διαδικασία να αναθεωρήσουμε και πολλά πράγματα από τη ζωή μας. Αλλά τελικά αυτή είναι η ζωή. Πότε μαύρο, πότε άσπρο. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζουμε αθλητικά και συνεχίζουμε με πόλο. Η εθνική μας ομάδα των γυναικών μετρά 2-2. Και στο δεύτερο λοιπόν και θεωρητικά ουσιαστικά πιο δύσκολο παιχνίδι της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που φιλοξενείται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας δεν συνάντησε αντίσταση, επιβεβαίωσε λοιπόν την ανωτερότητά της απέναντι στην Γαλλία την οποία και συνέτριψε με 23-5. Και αύριο λοιπόν στις 4 παρατέταρτο απέναντι στη Γερμανία θα κλειδώσει την πρωτιά στον πρώτο όμιλο και στη συνέχεια το Σαββατοκύριακο θα δώσει τα δύο παιχνίδια της για την δεύτερη φάση με αντιπάλους στην Ιταλία και μία εκ των Σερβίας ή Κροατίας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα δικά μας, θα κάνουμε μία μπασκετική παρένθεση, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει στο κλειστό γυμναστήριο Παύλος Γιαννακόπουλος ο ντέρμπι των Αιωνίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στις γυναίκες. Είναι για την 16η αγωνιστική και βρίσκεται ο Γιάννης Παπαγεωργίου για να μας δώσει έτσι τα πρώτα στοιχεία. Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Eraspor. Από το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στον τάφο του Ινδού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εδώ που σε 6 περίπου λεπτά θα ξεκινήσει το ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ γυναικών Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ένα κατάμεστο τάφο του Ινδού. Έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετές μέρες το sold out από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι όπου να θυμίσω ότι οι πράσινοι στον πρώτο γύρο είχαν επικρατήσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι πράσινες που έχουν μία ήττα, αυτή που έκαναν από τον Αθηναϊκό εδώ στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Τώρα έχουμε και την παρουσίαση της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει γνωρίσει μία ήττα μετά από 15 αγώνες, αυτή από τον Αθηναϊκό εδώ στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Οι ερυθρόλευκες έχουν δύο ήττες, μία από τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, μία από τον Αθηναϊκό. Αυτές οι τρεις ομάδες, Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλος τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο μπάσκετ γυναικών. Τώρα όπως ακούτε και από τα συνθήματα και τις επιφημίες των φίλων του Παναθηναϊκού, έχουμε την παρουσίαση του Τριφυλιού στο παρκέ του Παύλος Γιαννακόπουλος. Σε περίπου 5 λεπτά, Βίκη, θα ξεκινήσει το ντέρμπι των αιωνίων.
Ωραία.
Στις γυναίκες, στο μπάσκετ, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε και αργότερα.
Εντάξει, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Στίβο, γιατί την Κυριακή διεξήχθη στην Αλίαρτο το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου στο Βάδιν, αλλά και η πρώτη ημερίδα ημιμαραθωνίου επίσης στο Βάδιν, με νικητές στην πρώτη απόσταση τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ του Αθλητικού Συλλόγου Παμιλιακός και την Πέννη Τσινοπούλου του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Αγίου Στεφάνου το Ίον. Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, ο οποίος επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο αγώνισμα του Βάδιν, κατακτώντας την πρώτη θέση στον ιστορικό αυτό πρώτο πανελλήνιο αγώνα μαραθωνίου στην Αλίαρτο. Με χρόνο λοιπόν 3 ώρες 24.07 που αποτελεί την καλύτερη ελληνική επίδοση στην απόσταση, ο πολύπειρος αθλητής έφτασε τις 24 νίκες σε πανελλήνια πρωταθλήματα σε δημόσιο δρόμο, ανοίγοντας όμως παράλληλα και τη συζήτηση για τη θέση των νέων αποστάσεων στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Βάδιν. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Καλή χρονιά εύχομαι. Η οποία
πολύ
ξεκίνησε πολύ καλά για σένα, έτσι, με αυτή την πρωτιά στον ιστορικό αγώνα του μαραθωνίου. Τι σημαίνει λοιπόν για σένα αυτή η νίκη σε αυτό το πρώτο μαραθώνιο Βάδιν, σε αυτή την καινούργια πλέον απόσταση?
Εντάξει, ήταν ένα θετικό σημάδι. Νέα απόσταση και πάλι βέβαια. Έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα μία αλλαγή στο αγώνισμα. Πρώτα ήταν τα 50 χιλιόμετρα, τα οποία έγιναν 35, και τώρα καλούμαστε να τα απεξέλθουμε σε αυτή τη νέα απόσταση, η οποία είναι του μαραθωνίου. Είναι λίγο πιο κοντά στο αγώνισμα των 50 χιλιόμετρων. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια νέα πρόκληση, ναι. Αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί ο προγραμματισμός συνέχεια μας φέρνει τα πάνω κάτω.
Ναι.
Και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα για τις μεγάλες οργανώσεις που έχουμε μέσα στη χρονιά, τα οποία είναι είτε ευρωπαϊκό, είτε παγκόσμιο, είτε ολυμπιακή χρονιά, που συνήθως γίνεται χρόνο με το χρόνο. Και καλούμαστε τέλος πάντων να βρούμε λίγο όλες αυτές τις αλλαγές.
Να βρείτε τα πατήματά σας, με λίγα λόγια. Εσύ τώρα από την επίδοσή σου αυτή, σε αυτή την νέα πρόκληση, είσαι ικανοποιημένος? Έτσι, υπήρχαν σημεία στη διαδρομή που ένιωσες ότι μπορούσες να πιέσεις περισσότερο, να τερματίσεις με κάτι καλύτερο?
Δεν είμαι ικανοποιημένος στην επίδοση. Περίμενα σίγουρα κάτι καλύτερο, αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, γιατί δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικές για μας. Είχε αρκετό αέρα, κάτι το οποίο μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι ακόμα ένας τίτλος. Είναι σημαντικό αυτό. Αλλά από εδώ και πέρα έχουμε να βρούμε τους αγώνες που έχουμε να κάνουμε και με την δεύτερη απόθεση, η οποία είναι το ημιμαραθωνίου.
Ναι.
Το οποίο είναι και αυτό μία διαφορετική. Είναι πιο κοντά στα 20 χιλιόμετρα, προφανώς. Απλά θα πρέπει λίγο με τον προγραμματισμό να κάνουμε κάποιους αγώνες και στον ημιμαραθώνιο, ώστε να αποφασίσουμε έπειτα σε ποια απόσταση θα στοχεύσουμε για το μεγάλο ραντεβού που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το καλοκαίρι.
Άρα λοιπόν, να υποθέσω ότι αυτή η αλλαγή πλέον απαιτεί διαφορετική προετοιμασία, αλλάζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, αλλάζουν τα χιλιόμετρα, αλλάζει η ένταση?
Έτσι ακριβώς. Αλλάζουν προφανώς και οι εντάσεις και ο όγκος χιλιόμετρων. Τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο στις μικρότερες αποστάσεις, γιατί το επόμενο δίμηνο έχω κάποιους αγώνες που θα κυνηγήσω στον ημιμαραθώνιο. Και από εκεί και έπειτα θα δω αν θα κάνω κάποιον αγώνα ακόμη μαραθωνίου, ώστε να δούμε πού βρίσκεται το ranking και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα είναι του χρόνου, και είναι και για μένα ο μεγάλος στόχος να μπορέσω να κάνω ακόμη μια συμμετοχή, γιατί θα γίνουν 8 οι συμμετοχές αν το καταφέρω, αλλά και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είναι το καλοκαίρι στο Μπέρμιγχαμ, που προφανώς και είναι ο μεγάλος στόχος της χρονιάς.
Λοιπόν, άρα για να καταλάβει και ο κόσμος που ακούει, πλέον αυτές είναι οι δύο αποστάσεις στο Βάδιν. Δεν έχουν απλά προστεθεί, έχουν αντικαταστήσει τις παλιές, έτσι.
Πολύ σωστά. Έχει αντικατασταθεί η απόσταση των 35 χιλιόμετρων με 42-195 και η απόσταση των 20 χιλιόμετρων με τον ημιμαραθώνιο.
Με τον ημιμαραθώνιο.
Απλά, πρέπει λίγο να τονίσουμε λίγο και αυτό, ότι στην Ολυμπιακή χρονιά πλέον θα είναι μόνο μία απόσταση, αυτή του ημιμαραθωνίου. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για το αγώνισμα για μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι φεύγει ένα αγώνισμα, πολλοί αθλητές θα μείνουν εκτός πρόκρισης και αυτό θα έχει επιπτώσεις και μετέπειτα στην πορεία του αγωνίσματος, δηλαδή, στον παγκόσμιο στίβο.
Εσύ τώρα έχεις τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και πέρσι δηλαδή, και ήσουν και expert έτσι, και στο 20 και στα 35 και στα 50. Τώρα λοιπόν με αυτές τις δύο αποστάσεις... Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, δηλαδή εσύ που είσαι πιο κοντά?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ συνήθως για να σας δώσω να καταλάβετε, ένας αθλητής όσο μεγαλώνει ηλικιακά κυρίως επικεντρώνεται σε μεγαλύτερες αποστάσεις γιατί χάνεται η ταχύτητα που έχει. Εγώ επειδή έχω μια καλή ταχύτητα ακόμα, θέλω να επικεντρωθώ φέτος στον ημιμαραθώνιο, ναι. Χωρίς να αποκλείω όμως το γεγονός να κατέβω και στο μαραθώνιο. Έχω ένα πολύ καλό δείγμα σαν 50 που ήμουν παλιά, αθλητής των 50 χιλιόμετρων. Και είναι ένα καλό στοιχείο γιατί τα 42 χιλιόμετρα είναι πολύ κοντά στο αγώνισμα των 50 χιλιόμετρων. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω ακόμα με σιγουριά, δηλαδή πού θα απευθυνθώ ακόμα, σε ποια απόσταση, γιατί είμαι ακόμα λίγο σε ένα στάδιο το οποίο είναι αναγνωριστικό. Δηλαδή ψάχνω να βρω λίγο πού θα επικεντρωθώ περισσότερο.
Και χρειάζεται έτσι λίγος χρόνος παραπάνω για να μπορέσετε να προσαρμοστείτε στη νέα πραγματικότητα, έτσι.
Αυτό ακριβώς.
Σε επίπεδο στρατηγικής αγώνα τι αλλάζει? Είναι πιο δύσκολο να διαβάσεις έναν μαραθώνιο σε σχέση με τα 35 χιλιόμετρα, ας πούμε, ή τα 50?
Δεν διαφέρει τόσο πολύ από τα 35 χιλιόμετρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο κοντά στα 50 χιλιόμετρα, οπότε η στρατηγική είναι τελείως διαφορετική από αυτή των 20 χιλιόμετρων. Δηλαδή είναι ένα αγώνισμα το οποίο θέλει πάρα πολύ υπομονή, πρέπει να δώσεις πάρα πολύ έμφαση στο ρυθμό σου, ενώ στο αγώνισμα των 20 χιλιόμετρων που είναι η μη μαραθώνιος πλέον είναι περισσότερο ταχύτητας. Δεν μπορείς να βελτιώσεις πολλές καταστάσεις που μπορεί να αλλάξουν μέσα στον αγώνα, ενώ το 50 χιλιόμετρων ακόμα και κάποια λάθη μπορείς να τα διορθώσεις.
Γιατί πιστεύεις ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία έκανε αυτές τις αλλαγές?
Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι είναι θέμα τηλεοπτικού χρόνου. Βλέπουν ότι είναι ένα αγώνισμα το οποίο διαρκεί πολλές ώρες και ίσως επειδή δεν υπάρχει η ανάλογη προβολή, προσπαθούν να βρουν και αυτοί τις αλλαγές και το έκαναν με αυτόν τον τρόπο γιατί πλέον ο μαραθώνιος, επειδή είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμος, θέλουν να συγκρίνουν τις επιδόσεις του Βάδιν με αυτές του τρεξίματος. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα για αυτός ο λόγος.
Άρα εσύ πιστεύεις ότι αυτές οι νέες αποστάσεις θα βοηθήσουν το άθλημα να γίνει πιο ελκυστικό?
Δεν το ξέρω να σας πω με σιγουριά, γιατί είδαμε ότι έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Δηλαδή, αν καταλάβετε, πριν δύο χρόνια έγινε και το αγώνισμα της Κυτάλης, αν το θυμάστε.
Ναι, ναι, βέβαια.
Που κάναμε μαραθώνιο Κυτάλη άντρας-γυναίκα. Το οποίο δεν πέτυχε τη World Athletic, προφανώς. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Σίγουρα όμως θα μπει ο κόσμος στη διαδικασία να σκεφτεί ότι οι επιδόσεις που κάνουν οι βαδιστές να τις συγκρίνουν με αυτές που κάνουν οι αθλητές του τρεξίματος. Ναι. Αυτό σίγουρα θα είναι κάτι πολύ ελκυστικό, το οποίο θα καταλάβουν τέλος πάντων σε τι ρυθμό πηγαίνουμε κι εμείς.
Το έχουμε ήδη καταλάβει.
Έτσι ακριβώς.
Δεν χρειάζεται να γίνει σύγκριση, το έχουμε ήδη καταλάβει. Όταν βλέπουμε τους χρόνους σας, μπορούμε να καταλάβουμε με τι ρυθμούς πηγαίνατε. Τώρα εσύ ουσιαστικά είσαι ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν, έτσι. Νιώθεις ότι είσαι σε καλή κατάσταση και από αυτό το τεστ που έκανες, νιώθεις ότι η προετοιμασία σου έχει πάει καλά μέχρι αυτή την ώρα?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προέρχομαι από μια σεζόν η οποία ήταν πολύ μεγάλη. Τελειώσαμε σχεδόν Οκτώβριο την σεζόν και μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα που έπρεπε να ξεκουραστώ, ξεκίνησα πολύ σύντομα και μπήκα και πολύ νωρίς σε αγώνες. Δεν ήθελα να μπω τόσο νωρίς αγώνες, αλλά αναγκάστηκα γιατί το πρωτάθλημα μας ήταν πολύ νωρίς. Αισθάνομαι καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Το σώμα μου ανταποκρίνεται καλά. Δεν έχω τραυματισμούς, που είναι πολύ σημαντικό. Όρεξη έχω. Εντάξει, καταλαβαίνετε μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή έχω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 25 χρόνια σε
φωτογραφία
του πρωταθλητισμού. Καταλαβαίνετε λίγο ότι η όρεξη πολλές φορές χάνεται.
Βέβαια.
θεωρώ όμως ότι, εντάξει, επειδή το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, ότι το βρίσκω μέσα από αυτό, μου αρέσει που βελτιώνουμε ακόμα. Μου αρέσει που, okay, έχουμε κάνει κάποιες πολύ σημαντικές φιλίες όσον αφορά με αθλητές από άλλες χώρες. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί συναντιόμαστε μετά από τόσα χρόνια σε αγώνες και όλο αυτό το κάνει πάρα πολύ ωραίο και έτσι όμορφο. Mm-hmm.
Τώρα να υποθέσω, με αυτές τις μεγάλες αποστάσεις αλλάζουν και οι ώρες προπόνησης? Δηλαδή χρειάζεται πλέον κάποιος από εκεί που έκανε, ξέρω εγώ, 2 ή 3 ώρες προπόνηση να κάνει διπλάσεις?
Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή ένας αθλητής ο οποίος ετοιμάζεται για μεγάλες αποστάσεις θα πρέπει να βγάλει πολύ μεγαλύτερο όγκο χιλιόμετρων στην περίοδο της προετοιμασίας όμως. Όταν βρίσκει σε περίοδο αγώνων, πέφτει ο όγκος και ανεβαίνει η ένταση των χιλιόμετρων. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό, ναι. Δηλαδή μπορεί να φτάσει ένας αθλητής μεγάλων αποστάσεων να κάνει 160, 180 και 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα, σαν μέγιστο.
Που σημαίνει ότι εσείς οι βαδιστές, όπως και οι αθλητές βεβαίως των μεγάλων αποστάσεων που τρέχουν, αφιερώνουν σχεδόν όλη τους τη μέρα μόνο στην προπόνηση.
Έτσι ακριβώς. Συνήθως είναι 2 προπονήσεις την ημέρα, πρωί και απόγευμα, και αφιερώνεις πάρα πολύ χρόνο από την καθημερινότητά σου σε όλο αυτό.
Στον κλεισό θα αγωνιστείς, στο Πανελλήνιο?
Ναι, μάλλον θα πέρασω να κάνω ένα πέρασμα, 5 χιλιόμετρα.
5 χιλιόμετρα.
Ναι, ναι. Θα είναι και ωραία, γιατί θα γίνει στην Παιανία αυτή τη φορά και θα αγωνιστώ πάλι μετά από τόσα χρόνια.
Είχες ξαναγωνιστεί εσύ στην Παιανία, έτσι?
Ναι, 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 πρόλαβα.
Πρόλαβες. Ωραία, νομίζω ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι ξανά άνοιξε πάλι το κλειστό της Παιανίας και θα δώσει έτσι λύση σε τέτοιου είδους ζητήματα που είχαν προκύψει με το κλειστό.
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό νομίζω που θα επιστρέψουμε εκεί πέρα. Νομίζω πως όλοι οι αθλητές θα είναι χαρούμενοι, γιατί εντάξει, είναι το σπίτι τέλος πάντων του ΣΕΓΑΣ η Παιανία και είναι σημαντικό. Δηλαδή θα αλλάξει όλη η ψυχολογία των αθλητών.
Λοιπόν, μας είπες ότι ο μεγάλος στόχος είναι το Μπέρμιγχαμ, έτσι το καλοκαίρι. Οι ενδιάμεσοι στόχοι, δηλαδή μετά το Πανελλήνιο, τι έχεις?
Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε αναμονή μήπως προλάβω να αγωνιστώ σε έναν αγώνα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του κλειστού. Με έχουν καλέσει ένα meeting στην Τουρκία. Ναι. Και θέλω να αποφασίσω δηλαδή αν θα αγωνιστώ εκεί πέρα. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα γίνει επίσης στην Τουρκία. Υπάρχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ημί μαραθωνίου. Και υπάρχει και ένα παγκόσμιο κύπελο που γίνεται στη Βραζιλία. Το οποίο και αυτός είναι ένας στόχος. Απλά θα πρέπει να δούμε αν τέλος πάντων η Ομοσπονδία θα επιλέξει να στείλει την ομάδα του Βάδιν, αν θα επιλέξει να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε Παπαμιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία εύχομαι σε αυτή τη νέα πρόκληση για όλους σας, για όλους τους βαδιστές. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις, σε ό,τι στόχο και αν έχεις θέσει.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου.
Γεια σας.
Μπασκετική και η παρένθεση και πάλι. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Είναι το ντέρμπι των αιωνίων στο μπάσκετ γυναικών για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, Βίκη, φίλες και φίλοι της ΕΡΑ Σπορ, 7 και 5 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει αρκετά δυνατά. Τώρα έχουμε το πρώτο καλάθι για την ομάδα του Ολυμπιακού από την Τζόνσον. Ο Ολυμπιακός που μειώνει σε 7-2. 7-0 προηγήθηκαν οι πράσινες, ενώ η Σπανού τώρα θα επιχειρήσει ένα σούτ 3 πόντων. Θα ευστοχίσει 10-2. Ένα τρίποντο πέτυχε και η Φίτζερλαντ. Ενώ επίσης η Αμερικάνα έχει και ένα δίποντο και ένα καλάθι έχει πετύχει η Μπράουν για την ομάδα του Παναθηναϊκού που προηγείται με 10-2, 6 και 38 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαλέπτο εδώ στον τάφο του Ινδού στο κλειστό. Παύλος Γιαννακόπουλος, η ομάδα του Ολυμπιακού με την Χριστινάκη να κάνει ωραία κίνηση, να περνάει την μπάλα στην Τζόνσον και να γίνεται το 14. Οι ερθρολευκές θα μειώσουν την Φίτζερλαντ να οργανώνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αφήνει στην Γαλανόπουλος από τα χέρια της Χριστινάκη η μπάλα εκτός παρκέ. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό με 9 δευτερόλεπτα. Η επαναφορά από την Γαλανόπουλο σε βγαίνει Φιτζέρλαν. Διακρατάει, θα μπει πολύ ωραία. Θα χάσει όμως την μπάλα. Θα πέσει κάτω και θα μαζέψει η Χριστινάκη για να αφήσει τώρα την μπάλα στην Τζόλσον. Ένα σου τριών πόντων, εύστοχο το πρώτο σου τριών πόντων που έρχεται από την Γουλφόλκ. 17 θα μειώσει ο Ολυμπιακός, το πρώτο τρίποντο για τις Ερυθρόλευκες. Πρινς για την Σπανού. Προσπαθεί η Σπανού να διαβάσει τα μαρκαρίσματα, θα κάνει ωραία κίνηση μέσα στη ρακέτα, θα στοχίσει στο lay-up, θα κερδίσει όμως το φάουλ η Σπανού και θα πάει να εκτελέσει δύο βολές. 5 και 35 για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 17 και η Σπανού είναι έτοιμη να εκτελέσει τις δύο βολές που κέρδισε από το φάουλ νωρίτερα. Θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. 11-7 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Να πούμε Βίκη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, ότι πριν από την έναρξη της αναμέτρησης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν το τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία την ζωή τους. Δεν ακούστηκε κιχ εδώ στο Παύλος Γιαννακόπουλος. 11-7 χάθηκε επίθεση για τον Ολυμπιακό, ενώ νωρίτερα έχασε την δεύτερη βολή και η Σπανού. Η Τζέλαν στην Μπράουν. Γαλανόπουλος, ωραία κίνηση για την Μπράουν. Αυτή θα προσποιηθεί ότι θα κάνει σου τριών πόντο, θα μπει προς τα μέσα. Θα στοχίσει όμως Φιτζέρλαντ ήτανε. Ο Ολυμπιακός τώρα προσπαθεί με στη ρακέτα. Ωραία κίνηση από τη Χριστινάκη. Διαμαρτυρίες για βήματα, θα πετύχει το καλάθι η Χριστινάκη. 11-9 μειώνει ο Ολυμπιακός.
Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, πόσο θέλει και να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος?
4 και 45 τώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 11-9 στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής στο μπάσκετ στην Α1 των γυναικών.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο και πάλι σε σένα. Λοιπόν, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών προετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Γερμανία για να κλειδώσει την πρωτιά στον πρώτο όμιλο. Μετά και την δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Γαλλία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός έμεινε ικανοποιημένος. Είπε ότι όλα πήγανε βάσει σχεδίου, δείξαμε ένα διαφορετικό πρόσωπο από την αναμέτρηση με την Σλοβακία. Ήμασταν επιθετικοί, είπε, στην άμυνά μας τα πρώτα λεπτά, κλέψαμε την μπάλα, βγάλαμε εύκολα γκολ στον ευνηδιασμό. Και όταν γυρίσαμε σε ζώνη είχαμε πάρα πολλά μπλοκ, λίγα λάθη, οι τερματοφύλακες πήγαν καλά, είπε. Υπήρχε διάθεση να κολυμπήσουν τα κορίτσια και να παίξουν. Ήταν ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι από το πρώτο, διότι θυμάστε στο πρώτο παιχνίδι με την Σλοβακία, παρότι κερδίσαμε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος. Ασφαλώς αναφέρθηκε και στο κρίσιμο μάτς με την Ιταλία το Σάββατο, που θα έχει κομβικό ρόλο για την συνέχεια της ομάδας μας, και δεν έκρυψε ότι με το ρόστερ και τη φιλοσοφία μας στηριζόμαστε, είπε, στην άμυνα. Αυτά τα παιχνίδια, είπε, δεν σε αφήνουν να βγάζεις ασφαλή συμπεράσματα, για να δούμε δηλαδή τις αδυναμίες μας. Θα πάμε ξαφνικά να παίξουμε με την Ισπανία. Δεν ξέρω, είπε, με ποιους θα βρεθούμε και εκείνη την ώρα να φανερωθούν πράγματα που είτε δεν τα είχαμε απολογίσει, είτε τα περιμέναμε διαφορετικά. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι, είπε, η δομή του πρωταθλήματος, κάποιες ομάδες έχουν ένα δύσκολο παιχνίδι στην αρχή. Εμείς δεν έχουμε αυτό. Από τη μία λέει ότι είναι καλό, γιατί φτάνουμε στα ημιτελικά σχετικά εύκολα. Από την άλλη, εκεί θα είμαστε ουσιαστικά προετοίμαστοι για ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας. Εμείς, είπε, βάσει ρόστερ και φιλοσοφίας, είμαστε ομάδα που στηριζόμαστε στην άμυνα. Αν πάει καλά, νομίζω θα πάμε καλά. Έτσι όπως έχει γίνει το πόλο με τις αποβολές και τα συνεχή πέναλτι, το σημαντικό είναι να σταματήσουμε την άμυνά μας στα 11 γκολ και κάτω. Αν συμβεί αυτό, είπε, μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε. Λοιπόν, αυτά είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Χάρης ο Παυλίδης, ο ομοσπονδιακός της Εθνικής Γυναικών. Πάμε να κάνουμε σύνδεση σε πολύ λίγο με το Earth News για τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στην Era Sport, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι η εκπομπή Extra Sport και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Πάμε να κάνουμε και πάλι πέρασμα από το κλειστό γυμναστήριο Παύλος Γιαννακόπουλος. Είναι σε εξέλιξη το μπασκετικό ντέρμπι των νεωνίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στις γυναίκες για την 16η αγωνιστική. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Παπαγεωργίου να μας πει πώς ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος. Γιάννη.
Βίκη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, 1 και 3 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο Παύλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 20-17 με την Σπανού να είναι η πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό με 7 πόντους και 2 στα 2 τρίποτα. Φιτζέρλαν τώρα θα επιχειρήσει μια επίθεση, θα σταθεί, θα εκτελέσει μπάλα στο Στεφάνι. Ριμπάουν από τις παίκτριες του Ολυμπιακού με την Νικολοπούλου να κατεβάζει την μπάλα εδώ η Χριστινάκη για τις Ερυθρόλευκες. Είναι η πρώτη σκόρερ με 9 πόντους, ακολουθεί η Τζόλσον με 5. Η μπάλα απ' έξω τον Ολυμπιακό, έχουν συμπληρώσει οι Ερυθρόλευκες τα φάουλ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν 4, 39 δευτερόλεπτα, 12 για τον Ολυμπιακό. Φάουλ που θα γίνει εδώ από την Σπανού πάνω στην Διέλα. Η Διέλα θα πάει να εκτελέσει 2 βολές. Φάουλ από την Σπανού που όπως είπαμε μέχρι στιγμής είναι η παίκτρια του Παναθηναϊκού που έχει πετύχει τους περισσότερους πόντους. Διέλα λοιπόν έτοιμη να εκτελέσει την πρώτη βολή, 37 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Διέλα θα ευστοχίσει την πρώτη βολή, θα μειώσει στο 20-18 για τον Ολυμπιακό. Η Διέλα θα στοχίσει τη δεύτερη βολή, θα κατεβάσει το rebound Ισπανού. Στη Φιτζέρλαντ θα προσπαθήσει να τρέξει στον ευνηδιασμό. Το σουτ τριών πόντων εύστοχο από την Κρεμιλή και 23-18. Πολύ καλά, καλή εκτελεσμένη επίθεση η ομάδα της Ρντέμ. 16 δευτερόλεπτα θα μείνουν και 2 για τον Παναθηναϊκό. Η επίθεση ότι είναι Αδίελα η οποία θα πετύχει το καλάθι, θα μειώσει 23-25 δευτερόλεπτα. Φιτσέλινα θα τρέξει στο γήπεδο, πολύ ωραία ενέργεια, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 23-20. Στο Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Είπαμε ότι η Ισπανού είναι αυτή που έχει 7 πόντους, η Φιτζέρλαντ ακολουθεί με 6, ενώ 3 πόντους έχει πετύχει η Κρυμιλή, 3 πόντους η Γαλανόπουλος, αυτές και 4 η Πρίνς από τον Ολυμπιακό. Η Χριστινάκη είναι αυτή που οδηγεί στο σκοράρισμα την ομάδα των Ερυθρολεύκων με 9 πόντους, 5 πόντους έχει πετύχει η Τζόνσον, 3 η Γουόλφλοκ, η Νικολοπούλου 2 πόντους, 1 πόντο η Καρλάφτη και 3 πόντους όπως είπαμε η Γουόλφλοκ. Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο, Βίκυ, φίλες και φίλοι της Έρασπορ, 23-20 στον τάφο του Ινδού Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου και εμείς θα επιστρέψουμε και πάλι στο Στίβο και στο Βάδιν. Όπως είπα και νωρίτερα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου που διεξήχθη στην Αλίαρτο, το χρυσό μετάλλιο στις γυναίκες κατέκτησε η Πέννη Τσινοπούλου, τερματίζοντας σε 3:54.05. Σε έναν απαιτητικό αγώνα με δύσκολες καιρικές συνθήκες και έντονο συναγωνισμό, η αθλήτρια λοιπόν του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Αγίου Στεφάνου διατήρησε την πρωτοπορία της. Έφτασε στην πρώτη θέση γράφοντας το όνομά της στην ιστορία της διοργάνωσης και του ελληνικού Βάδιν. Η Πέννη λοιπόν βρίσκεται, η Πέννη Τσινοπούλου είναι κοντά μας. Πέννη, καλησπέρα. Καλή χρονιά και πολλά συγχαρητήρια για την νίκη αυτή.
Καλή χρονιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς βίωσες αυτή τη διαδρομή και αυτή την απόσταση αγωνιστικά?
Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα αγωνιστικά μία απόσταση πάνω από 20 χιλιόμετρα. Μέχρι τώρα έκανα μόνο 20 χιλιόμετρα. Με δυσκόλεψε αρκετά. Είναι απαιτητικό πάρα πολύ. Θέλει πολύ υπομονή, θέλει πολύ αντοχή, θέλει πολύ προσπάθεια. Ευτυχώς πήγανε όλα καλά. Κατάφερα και βρέθηκα και στον τερματισμό. Μέχρι στην πρώτη θέση, ακόμα καλύτερα, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Αυτή λοιπόν η πρώτη θέση, πώς η προετοιμασία, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ καινούργιο αυτό το αγώνισμα πλέον, πώς η προετοιμασία και τι διαφορετικό έκανες πλέον στο πρόγραμμα για να μπορέσεις να τερματίσεις?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα προετοιμασία για τον μαραθώνιο. Εγώ φέτος έκανα προετοιμασία για το άλλο καινούργιο αγώνισμα του Βάδιν, τον μαραθώνιο.
Ναι.
Αλλά επειδή οι προπονήσεις πήγαιναν πάρα πολύ καλά και ο προπονητής μου, ο Γιάννης Τζανετάκης, με παρότρινε ότι θα είμαι πάρα πολύ καλή και στο μαραθώνιο και να το δοκιμάσω, παρόλο που δεν κάναμε προπόνηση αποκλειστικά για το μαραθώνιο και δεν βάλαμε στην προπόνηση τόσο πολλά χιλιόμετρα όσο χρειάζονται, ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω και να είμαι πολύ ανταγωνιστική και έτσι αποφάσισα να το δοκιμάσω.
Σε έπεισε λοιπόν.
Με έπεισε, ναι, χωρίς να έχω κάνει 100% την προετοιμασία που θα έπρεπε γι' αυτό.
Η γεύση που πήρες λοιπόν ποια ήταν, πέρα από το ότι ήταν δύσκολο? Σου άρεσε?
Δεν ενθουσιάστηκα, πρέπει να πω.
Πολλά χιλιόμετρα.
Πολλά χιλιόμετρα, πολύ κούραση, πολύ δυσκολία. Μέσα στον αγώνα πρέπει να καταφέρεις να ξεχάσεις τον πόνο και την κούρασή σου μέσα στον αγώνα και να μπορέσεις να συνεχίσεις.
Ναι.
Και αυτό έχει πολλές δυσκολίες. Αλλά μετά, αφού τερμάτισα, πέρασε λίγη ώρα, ξεκουράστηκα, διαπίστωσα ότι ίσως ο προπονητής μου, που ξεκινήσαμε πολύ πρόσφατα την συνεργασία μας, έχει δίκιο. Αν προετοιμαστώ σωστά για το αγώνισμα του μαραθωνίου, πιάνοντας την προπόνηση που χρειάζεται με τα πολύ περισσότερα χιλιόμετρα που χρειάζεται, νομίζω ότι μπορώ να γίνω ανταγωνιστική στο μαραθώνιο και να κάνω και έναν χρόνο κάτω από το όριο που είναι για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον Πέρνη σαν το καλοκαίρι.
Θεωρείς ότι τώρα αυτές οι νέες αποστάσεις είναι πιο απαιτητικές ή απλώς διαφορετικές? Δηλαδή, στην προπόνηση αλλάζει κάτι ουσιαστικά, χρειάζονται περισσότερα χιλιόμετρα, διαφορετικός τρόπος δουλειάς, πιο μεγαλύτερη υπομονή.
Ουσιαστικά οι νέες αποστάσεις που έγιναν ήταν το 20, έγινε η μαραθώνιος, όπου είναι πολύ μικρή διαφορά, μόνο ένα χιλιόμετρο, και το 35 που έγινε μαραθώνιος. Εκεί έχει λίγο μεγαλύτερη διαφορά και εκεί χρειάζεται περισσότερη προπόνηση και περισσότερη υπομονή και περισσότερα χιλιόμετρα. Στη μικρή απόσταση δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Στη μεγάλη απόσταση σίγουρα η διαφορά είναι λίγο μεγαλύτερη και χρειάζεται λίγη προπόνηση περισσότερη.
Άρα για σένα που ήσουν 20, έτσι, ο μαραθώνιος θεωρητικά είναι μια φυσική συνέχεια, έτσι.
Ναι. Για μένα που ήμουν 20, ο ημιμαραθώνιος ήταν ότι ήταν η φυσιολογική μου συνέχεια, ότι θα κάνω στον ημιμαραθώνιο χωρίς μεγάλη μεταβολική στην προπόνηση, όπου στην προπόνηση που χρειαζόταν. Διαφορετική προπόνηση σίγουρα κάνω φέτος. Έχω ξεκινήσει μια καινούργια συνεργασία με έναν καινούριο προπονητή. Δεν έχει καμία σχέση η προπόνηση που έκανα μέχρι τώρα με την προπόνηση που κάνω πλέον. Είναι πολύ διαφορετική. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα φάνηκαν και στο μαραθώνιο που κατάφερα να τερματίσω χωρίς να έχω κάνει και την προετοιμασία που χρειαζόταν.
Στον κλειστό θα τρέξεις τώρα?
Ναι, φυσικά και θα κατέβω στο κλειστό.
Μάλιστα. Και μετά η άλλη στόχη της χρονιάς είναι το ευρωπαϊκό σίγουρα, και τι άλλο ενδιάμεσα?
Στόχος της χρονιάς ο τελικός είναι το ευρωπαϊκό. Ίσως πλέον σκεφτόμαστε να μπορέσω να συμμετάσχω και στα δύο αγωνίσματα στο ευρωπαϊκό. Οπότε θα κυνηγήσω το όριο στο μαραθώνιο και το ράκινγκ στον ημιμαραθώνιο. Έτσι είναι λίγο η σκέψη μας.
Είναι πιο εύκολο δηλαδή να πιάσεις το όριο στο μαραθώνιο?
Μετά από τον αγώνα τον προχθεσινό, ναι, αυτό πιστεύω, γιατί ήταν ένας αγώνας δύσκολος, με δύσκολη διαδρομή, ήταν αρκετά ανηφορική και στα 42 χιλιόμετρα, 42 στροφές η ανηφόρτα ήταν πολύ μεγάλη. Είχε πάρα πολύ αέρα σχεδόν σε όλο τον αγώνα, το οποίο αυτό μας δυσκόλευε πάρα πολύ στην προσπάθειά μας, και όσο περνούσαν τα χιλιόμετρα γινόταν ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε το ότι κατάφερα τερμάτισα σε έναν χρόνο ο οποίος είναι μέσα στα όρια που είχε θεσπίσει η Ομοσπονδία για το παγκόσμιο κύπελο ομάδων στη Βραζιλία, με κάνει να είμαι πολύ αισιόδοξη ότι με την σωστή προετοιμασία και βοηθώντας λίγο και καιρικές συνθήκες μπορώ να κυνηγήσω ή να βρίσκομαι πολύ κοντά στο όριο για το μαραθώνιο. Στον ημιμαραθώνιο το όριο είναι λίγο πιο δύσκολο. Δεν έχω αγωνιστεί ακόμη κιόλας φέτος και θα το δούμε. Εκεί δεν μπορώ να το πλησιάσω, δεν είμαι τόσο σίγουρη αν μπορώ να κάνω χρόνο κάτω από το όριο. Στο μαραθώνιο υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες. Βέβαια, στο μαραθώνιο είναι πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες γενικά, γιατί είναι πολύ περισσότερα τα χιλιόμετρα, οπότε έχεις να ανταγωνιστείς πολύ περισσότερα πράγματα. Να πάνε όλα καλά στην προετοιμασία και πιστεύω ότι θα βγουν τα αποτελέσματα.
Μακάρι. Τώρα, Πένε Τσινοπούλου, πιστεύεις ότι αυτά τα νέα αγωνίσματα μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη προβολή στο Βάδεν, ή υπάρχει έτσι φόβος να χαθεί κάτι από την παράδοση του αθλήματος?
Δεν θεωρώ ότι θα χαθεί κάτι από την παράδοση του αθλήματος. Δεν θεωρώ ότι τα καινούργια αγωνίσματα έχουν να προσφέρουν και κάτι παραπάνω στο αγώνισμα. Ίσως να μπερδέψουν λίγο περισσότερο τον κόσμο ακούγοντας πλέον μαραθώνιο και να νομίζουν ότι τρέχουμε, να μην μπορούν να αντιληφθούν τόσο εύκολα τη διαφορά. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν να προσδώσουν κάτι στην διαφήμιση του αγωνίσματος. Και στην Ελλάδα, αν δεν υπάρξουν τρόποι προβολής του αγωνίσματος και από την Ομοσπονδία και από εμάς τους αθλητές τους ίδιους ίσως και από τα μέσα ενημέρωσης, δεν νομίζω ότι όσες αλλαγές και να κάνουν στα αγωνίσματα μπορούν να προσδώσουν κάποια περισσότερη
έγκλη
στο αγωνίσμα. Ναι. Mm-hmm.
Το θέμα είναι τώρα ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, αυξάνονται οι ώρες προπόνησης. Δεν ξέρω εσένα προσωπικά πόσο σε βολεύει αυτό.
Ναι, αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία του μαραθωνίου και γι' αυτό τον είχα βγάλει τελείως από το μυαλό μου, ότι θέλει πολλές ώρες προπόνησης. Εγώ λόγω της οικογενειακής μου κατάστασης, λόγω και του παιδιού, δεν έχω τη δυνατότητα.
Γι' αυτό το λέω ακριβώς, επειδή ξέρω ότι έχεις και μια κορούλα η οποία είναι τώρα τριών.
Τριών είναι, ναι. Αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ, να έχω πολλές ώρες για προπόνηση, όλες αυτές τις ώρες που απαιτούνται για το μαραθώνιο. Αλλά βλέποντας ότι μπορώ να τα καταφέρω, να είμαι ανταγωνιστική στο αγώνισμα, θα καταφέρω να ξεκλέψω χρόνο για να κάνω τις προπονήσεις που χρειάζονται. Θα υπάρξει και λίγη περισσότερη στήριξη όσο γίνεται από το οικογενειακό περιβάλλον. Οπότε θα βρεθεί ο τρόπος, θα βρεθεί ο χρόνος. Θα το βρω.
Θα
κάπου
το βρεις.
Θα το ψάξω και θα το βρω.
Κάπου θα το βρεις. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις.
Πολύ.
Να είσαι πάντα υγιής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ
για την συνομιλία και να μου φιλήσεις τη μικρούλα σου.
Φυσικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Πέρασμα και πάλι από τον τάφο του Ινδού. Είναι η δεύτερη περίοδος στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ των γυναικών. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
6 για 15 Βίκη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, για να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο, να πάμε στο ημίχρονο δηλαδή. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 30-29, θα στοχίσει τώρα η Τζόνσον που πέτυχε το καλάθι. Πήρε και το φάουλ, θα στοχίσει την βολή που κέρδισε. Παναθηναϊκός στην επίθεση, με Γαλανόπουλος να οργανώνει, περνάει για την Πρινς. Η Πρινς για την Μπράουν. Ένα φάουλ κατά από τη ρακέτα του Ολυμπιακού, φάουλ που θα κερδίσει η Πρινς, η οποία θα πάει στις βολές. Ναι, είναι το πέμπτο μαδικό του Ολυμπιακού, 5-59. Πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο, η Πρινς θα πάει στις βολές. Η Ισπανού που συνεχίζει να είναι πρώτη σκόρερ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η Ισπανού που έχει πετύχει 8 πόντους. Τώρα η Πρινς θα την πιάσει στην πρώτη θέση των σκόρερ, καθώς έβαλε την μία βολή. Θα την προσπεράσει, θα πάει στους 9. Φιτζέλαντ έχει μείνει στους 6. Από την άλλη μεριά η Χριστινάκη παραμένει πρώτη σκόρερ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ακολουθεί η Τζόλσον με 7. 31-29 χάθηκε επίθεση για τον Ολυμπιακό. Κρυμιλή θα περάσει την Άρτεμις Πανού. Και πάλι Κρυμιλή για τον Παναθηναϊκό που θα οργανώσει το παιχνίδι. Θα μπει προς την ρακέτα. Προσπάθησε να κάνει το lay-up. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Ζητούν challenge οι παίκτριες του Παναθηναϊκού προς την Σελένα Αρντεμ, για να δούμε αν θα πάει στο challenge η προπονήτρια του Παναθηναϊκού για το ποια ομάδα θα πάρει την κατοχή μετά από αυτήν την φάση. Πραγματικά κάνει το challenge η Αρντεμ, οπότε οι διαιτητές θα πάμε να δούνε ποια ομάδα έχει την κατοχή, και βρίσκουν βέβαια δύο προπονήτρες στην ευκαιρία, και η Ερντέμ του Παναθηναϊκού και η Φρόσο Δρακάκη του Ολυμπιακού, να καλέσουν τις παίκτρες στον πάγκο τους για να τους δώσουν οδηγίες. Παρακολουθούμε αυτό το ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ γυναικών. 5-29 για το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου, για το ημίχρονο 31-29 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Λέγαμε ότι η Χριστινάκη είναι με 11 πόντους πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Ακολουθεί η Τζόνσον με 7. 4 πόντους έχει πετύχει η Ζαφυρένια Καρλάφτη, ενώ 2 πόντους έχει πετύχει η Γουόλτφλικ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν αλλάζουν απόφαση μετά το challenge. Οι διαιτητές, η κατοχή παραμένει στον Ολυμπιακό, ψηλά πίεση από τις πράσινες. Αλλάξει μπάλα για τις ερυθρόλευκες με την Wolf Folk. να κατεβάζει τώρα την μπάλα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένα πέρασμα προς την Τζόνσον. Το φάουλ που θα γίνει από την Οκοσούν. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο για την ομάδα του Παναθηναϊκού. 5 και 19 για την λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. 31-29 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Παπαγεριού και εμείς πάμε στο βόλεϊ. Σήμερα στις 7 η ομάδα, η ιατρική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει την Κάρλο Βάρσκο στην Τσεχία. Είναι το παιχνίδι ρεβάνς για τη φάση των 32 του Σεφ Καπ με στόχο να πάρουν μια καθαρή νίκη 0-3 ή 1-3 και στη συνέχεια την κατάκτηση του χρυσού σετ για την πρόκριση στη φάση των 8. Χθες η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού πάλεψε με όλες τις δυνάμεις απέναντι στην υπερδύναμη του ευρωπαϊκού βόλεϊ, την Βέρο Μιλάνο. Πήρε το πρώτο σετ με 27-25, αλλά στη συνέχεια η ιταλική ομάδα ήταν ανώτερη και η ελληνική ιτήθηκε λοιπόν. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 3-1 μέσα στο Μέλινα Μερκούρι, στην πέμπτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου στο Champions League. Οι Ερυθρόλευκες, οι οποίες αγωνίστηκαν χωρίς την Γιωβάνα Στεβάνοβιτς που ταλαιπωρείται από ίωση, όμως μπήκαν πολύ δυνατά στον αγώνα και κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ με 27-25, έχοντας πολύ καλή εικόνα στο σερβίς και στην υποδοχή. Όμως στη συνέχεια η ιταλική ομάδα ανέβασε στροφές, επέβαλε πλήρως το ρυθμό της και πήρε με σχετική άνεση τα τρία επόμενα σετ με 25-17, 25-17, 25-14, επιβάλλοντας πλήρως την ανωτερότητά της. Ήταν η πρώτη εντός έδρας ήττα των αθλητριών του Μπράγκο Κοβάσεβιτς στον τρίτο όμιλο. Και έτσι λοιπόν την επόμενη Τρίτη θα τα δώσουν όλα στην έδρα της Λαϊκόβιτς προκειμένου να διεκδικήσουν την νίκη που θα τις οδηγήσει στην πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης. Να σας πω ότι λόγω του τροχαίου δυστυχήματος που στήχησε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία, η ΕΟΠΕ ανέβαλε τη συνάντηση της γυναικείας ομάδας του Δικεφάλου με την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση για την 16η αγωνιστική στην Βόλεϊ Λίγκ των Γυναικών ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό χωριό. Μεταφέρθηκε λοιπόν για την επόμενη Τρίτη με ώρα έναρξης 7. Πάμε και στο τένις. Η Έλενα Ριμπάκινα πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Open, καθώς μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέκλεισε την Ίγκα Σφιόντεκ, η 26χρονη πρωταθλήτρια από το Καζακστάν, επικράτησε με 2-0 σετ, 7-5, 6-1 της κατόχου από την Πολωνία, 6 Grand Slam τρίτλων στην Rod Laver Arena της Μελβούρνης, μόλις 93 λεπτά αγώνα. Και στα ημιτελικά η Ριμπάκινα θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα την Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία έγινε η τέταρτη και τελευταία ημιφιναλίστ του τουρνουά, αφού επικράτησε με 6-2, 7-6 της συμπατριώτησάς της Αμάντα Ανισίμοβα. Και το άλλο ζευγάρι είναι ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα από την Λευκορωσία και την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα. Αύριο λοιπόν θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί των γυναικών, από τους οποίους θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Στους άντρες, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευνοήθηκε από την μεγάλη ατυχία του Λορέντζο Μουζέτη. Προκρίθηκε στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Open. Ο Ιταλός, ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί τραυματίας, ενώ προηγούταν με 2-0 σετ και είχε στα χέρια του αυτή τη μεγάλη πρόκριση. Προσπάθησαν οι γιατροί να τον βοηθήσουν. Είχε και αυτός έτσι πολύ πείσμα, αλλά ο πόνος ήταν αφόρητος. Αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει τον αγώνα μετά από 2 ώρες και 8 λεπτά παιχνιδιού. Και στον ημιτελικό, λοιπόν, ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Σίνερ που συμπλήρωσε την τετράδα των ημιτελικών του Αυστραλιανού Open, επικρατώντας άνετα του Αμερικανού Μπεν Σέλτον, νούμερο 7 στον κόσμο, στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό με 3-0 σετ. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών στο απλού ανδρών που θα διεξαχθούν την Παρασκευή συνθέτουν ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Λοιπόν, και καθώς απομένουν 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, πάμε να ξαναπεράσουμε πάλι από τον τάφο του Ινδού. Είναι η τελευταία σύνδεση, τουλάχιστον μέσα από την εκπομπή αυτή. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Παπαγεωργίου, όπως εξελίσσεται το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, Βίκυ, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, για να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. 36-34 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το time out που ζήτησε η Φρόσο Δρακάκη για τον Παναθηναϊκό, όπου η Φιτζέρλαν και η Ισπανού είναι αυτές που οδηγούν την επίθεση μαζί και με την Πρινς. Η Ισπανού έχει πετύχει 8 πόντους, 9 πόντους έχει η Πρινς, 6 Φιτζέρλαν. Από την ομάδα του Ολυμπιακού πάντα παραμένει πρώτη σκόρερ η Χριστινάκη με 11 πόντους, ενώ ακολουθεί η Τζόνσον με 9 πόντους, 6 πόντους έχει πετύχει η Γόλτφολ. Φάουλ από τις πράσινες και τώρα η Χριστινάκη κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει για την Νικολοπούλου. Πολλά του θα κάνει το πάσιμο, ολοκληρώνεται ο χρόνος, μένει μπάλα στα χέρια της Κολάτου, τελειώνει η επίθεση του Ολυμπιακού. Γαλανκαλέ η άμυνα εδώ, οι παίκτες της Ελέμ Ερντέμ, της προπονήτριας του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που την επόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει για τα προημιτελικά του EuroCup την Μερσίν. Η Τζέρλαντ εδώ θα κάνει το λάθος, δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα.
Γιάννη, θύμισε μας λίγο το σκορ γιατί πρέπει να κλείσουμε.
36-34 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 2:20 πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο.
Πολύ ωραία. Εσύ θα συνεχίσεις στην επόμενη εκπομπή και εμείς κάπου εδώ, φίλε Κροτές, θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν στην κονσόλα των ήχων, ο Σπύρος Γραμμένος στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκυ Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Ενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Γεια σας.